Говорить Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У Празькій студії вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новинок із перша подій у Білорусі і зв'язаної з Білоруссю. Сьогодні активісти демократичного руху будуть ладити акції на знак солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями, якими, на їх думку, з'являються покарані обмежуванням волі фігуранти справи 14. Акції відбудуться у Мінську і в регіонах, а так само за межою. День солідарності відзначають у Білорусі за її межами щомісяць від кастрычніка 2005 року. Сьогодні білоруські опозиціонери і правооборонці візьмуть уділ у конференції «Білорусь після виборів. Час для політичного зближення», яка пройде сьогодні у Берліні у будинку парламенту. Медична військова комісія признала одного з лідерів молодіжного опозиційного руху Франка Вечорку придатним для служби у війську. Лідер Молодого фронту Змітер Дашкевич заявив, що опозиціонери забирають у війська, аби послабити молодіжний національний демократичний рух. Олександр Лукашенко видав указ, який забороняє білоруським дітям оздоровлятися у одній і той же країні більш за 3 рази. Поводле указу, діти зможуть їздити тільки у ті країни, з якими Білорусь має міжнародні домови об державних гарантиях своєчасового вертання дітей у Білорусь. Покуль таку домову з Білоруссю підписала тільки Італія. У Білорусі від 20 кастрычніка на 30% повелічений кошт на газ, який продається насельніцтву в балюнах, поводле постанови Міністерства економіки. Отборочний матч Чемпіонату світу по футболі поміж командами Білорусі і Англії, який проходив на Мінському стадіоні «Динамо» учора, скончився з ліком 1-3 на користь гостей. Білоруські вірники, католіки і православні здійснили паломництво до місця поховання святого Йозефата Кунцевича у Ватикані. Від початку 2008 року це 4-е паломництво. За цей час Рим і Ватикан навідали більш за 220 білорусів з різних городів і діоцезій країни. Випуск новин на хвилях свободи подій у світі. На фондових біржах Азії резке поніження за страху перед рецесією, негледзячи на висілки урадов підтримати банки. На токійській фондовій біржі індекс Нікі обринувся до 9% після того, як індекс Доу Джонса знізився амаль на 8%. Єврокомісія пропонує повелічити до 100 тисяч євро суму гарантованого урадом банківського укладу. Гэтая пропонова повинна бути реалізована цягом году після прийняття відповідного рішення. У Азербайджані на учорашніх президентських виборах за дійного президента Ільхама Алієва проголосували більш за 80% виборників, паводле попередніх даних. На хвалях свободи ви слухали випуск новинок, а тепер повтор програми, яка упершиню прогучала учора увечері.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Фундаментальним порушенням правоў грамадзяна называе новы указ Александра Лукашэнкі старшыня фонду дзецям Чарнобылю Геннадзь Грушавы. Паводле указу, беларускія дзеці не могуць паехаць на аздараўленне ў адну і тую ж краіну больш як 3 разы. Геннадзь Грушавы.
Фактично, это заборона не детям, это заборона нашим громадянам. Это семьи, которые имеют детей, сегодня позбавлены права самим вырашать, могут их дети поехать или нет.
Выезд детей за мяжу – махчимое наступство финансового кризису. Сегодняшний футбольный матч помеж командами Белоруссии и Англии и поводины заузяторов. Про все это мы поговорим на протягу этой полгодины эфиру. Ну а зараз до темы, якая от раницы притягнула наибольшую увагу на нашем сайте. Активіста молоді БНФ Франака Вячорку признали придатним для служби у войску. Франак мав довідку з 6-го клінічного шпиталя про те, що з причини хвороби він не придатний для службу. Медики обласного військового шпиталя знизили ступінь захворювання. Передає Любов Луньова.
Франака Вячорку выписали из областного войскового шпиталя с доведкой про то, что он придатный для службы в войску. Нагадаем, районная войсковая комиссия после обследования Франака Вячорки выдала ему доведку, згодно с якой он мае плоскоступневость 3-й ступени и сколиоз 2-й ступени. По воле законодавства с такими захворваниями служить в войску нельга. 26 верасня областная комиссия не подтвердила выснову районной и накировала позиционера у республиканский войсковый шпиталь, где Франак находился от 8 кастрычника. Войсковые медики сделали иншее заключение, говорит Франак Вячорка.
Не подкорректовали диагноз, уменьшили на одну ступень, отповедно плоскоступневость и сколиоз, ну и сделали меня придатным до войска.
Франак Вячорка повел, что находился у лепших умовах, чем иншие пацієнти шпиталя.
Спочатку и ставлення було досить суровое. На наступний день, до моего здивления, до мене звертається начальник усього військового шпиталя, тримаючи у руках кипу роздруковок «Радио Свободы», «Нашей Нивы», «Харты 97», и каже, что это такое вот мне с министерства звонят, что мы тебя держим здесь в спартанских условиях, все такое. И одразу створили выдатнейшие умови. На великую палату только два человека лежали. Іншие палаты были цалком переполнены. Медсестры, прибиральщики. Они были настолько штучно ветливы. Натурально, я вез свой блок у ЖЖ. Сегодня с раницы перед самой выпиской приходит начальник шпиталя с раздруковкой моего блогу. Говорит, что это такое, почему ты не пишешь, как тебе здесь хорошо.
Франак Вячорка заявил, что не боится службы у войску, але будет добиваться справедливости.
Я не боюсь службы у войску. И коли б я был справедливо признан годным, я пошел бы служить. И мне было бы не соромно. И я веду, что я отдаю свой гоноровый обязок перед родимой. И я думаю, что лазе бы это пошло только на шкоду. Потому что я уверен, что я захитую не только свой узвод и целую часть на корысть программы БНФ. Але тут питание принципу. Я домагаюся справедливости у диагнозах и у подыходах. Жаль, сегодня это все вырашается на уровне Министерства обороны.
Зимовый войсковый призыв почнется у студени. Коли Франак Вячорка не принесе доведки, якая засвечит, что он непридатный для войска у мирный час, то его могут позабрать у войсковую частку у лютым. Франак Вячорка не один из оппозиционеров, кому войсковые медики республиканского шпиталя скасовали вызволение от войска. У Лепеле служить был старшиня молоди БНФ Алиська Лита. У войска забрали служить Виталя Каратыша с Лунинца, Змитра Железниченко с Гомеля, Змитра Беляева со Сморгони, Юрася Дзешука с Менску и Сержука Чайку с Лиды. Еще несколько молодевых активистов находятся с инициативы Министерства обороны у списах невыездных. Поводле войсковцев, яны мают те эти иншие запозычанности перед военкоматами. Але криминальные справы за ухиление службы в войску супрадзих не распочиналися.
Передавала Любов Лунева. Ну а зараз Валентин Жданко про темы, якія найбольш хвалюють аўтараў допісу на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владимир Цішуроў з вёскі Новапруды Круглянскага району. Калі слухаеш Лукашэнку, дык здаецца, жывеш у краіне казцы. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка гэта даволі страшная. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду хвілінаў праз 25. Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям выязджаць на аздараўленне ў адну і тую ж краіну больш за тры разы. Таксама паводле указу беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя замежныя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Перадае Ліс Дашчынскі.
Старшыня дабрачыннага фонду дзецям Чарнобылю Геннадзь Грушавы заявіў, што гэты ўказ фактычна знішчае праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой. Паводле спадара Грушавога, пасля гэтага ўказу усе арганізацыі, якія чамусьці не падыходзяць беларускім уладам у якасці партнера, могуць фактычна скончыць сваю дзейнасць. Геннадзь Грушавы здзіўляецца, чаму менавіта вакол дзяцей Чарнобылю ўзнікла пытанне з падпісаннем міждзяржаўных пагадненняў.
Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе договору, але не міждзяржаўных. Нема ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа ідзе аб прыватных паездках. Приватных организациях, это принимают наших детей за межой, не некие державные установы, принимают громадские объединения, доброчинные инициативы. У большинства стран нема у законодавчих кодексах подставы для такого погоднения. Беларусь потребовала, как бы это было. Товарняцтва некое.
такі умови, коли уради, держави повинні відказувати за те, що відбувається на узровні ось таких приватних контактів, це фактично крок по знищенню усієї ось гэтай дійності. Той, що не будувалось улади, той, що ніколи не підтримувалось улади, ця улада сьогодні крок за кроком знищає.
Такую домову Беларусь подписала, однак, с Италией, а краина, где отпочивают дети, каля 20. У департаменте по гуманитарной деятельности потлумачили, что до заключения домовы у дети не смогут ехать за мяжу на оздоровление.
В августе месяце уже получили проекты договоров. Работает, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор, это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией.
Такой домовы нема, до прикладу, с Немеччиной. Дипломаты этой краины рают своим доброчинным инициативам накировывать листы до белорусского ураду, как переконать его не робить новых перешкодов. Бо не было ни водного прецеденту, как у Немеччине затримливали белорусских детей. Цей після відпочинку Геннадій Грушавий відзначив.
Указ – це фактично відказ на всі ці звороти. Тобто нас це не цікавить, нам усе рівно. Ось ми сьогодні вводимо такий принцип. І більше нам нічого не треба, окрім атомної станції.
Тепер на оздоровлення за мяжу зможуть виїжджати тільки діти до 14 років і не більше, як 3 рази у одну і ту ж країну. Поводле Геннадія Грушавого, це порушує фундаментальні права чоловіка.
Фактично, це заборона не дітям, це заборона нашим громадянам. Це сім'ї, які мають дітей, сьогодні позбавлені права самим вирішати, можуть їх діти поїхати чи ні. Як так можна? Ми дійничаємо тільки від ім'я батьків. Ми отримуємо відповідний дозвол, тому це обмежування затишиться не доброчинних організацій, і навіть не самих посадить, а це обмежування правов громадян цієї країни. Яни після цього указу не можуть вже самі вирішати, куди посилати їм своїх дітей, тільки разом, ким узростям посилати своїх дітей. Абсолютно нова справа для Білорусі.
Нагадаємо, фонд «Дітям Чорнобилю» за час свого існування з 1989 году накіровав на оздоровлення у різні країни світу більш за 200 тисяч дітей з Білорусі.
Розказував Олесь Дашчинський, ви на хвалях Радіо Свобода.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожен день, раніше і вечором.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52. Агляд дзвонкоў на свабоду вы пачуеце хвіліна ў праз 10-15. Сёння на менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца матч кваліфікацыйнага турніру да чэмпіянату свету 2010 году паміж зборнымі Беларусі і Англіі. Упершыню ў Менск прыедзе беспрэцэдэнтная колькасць замежных заўзятараў. Плянуецца, што на трыбунах іх будзе больш за 3000 ангельскіх фанатаў. Перадае Ігар Карній.
Што да гульні паміж зборнымі Беларусі і Англіі, то для абедзвюх камандаў гэта першая афіцыйная сустрэча. Пасля папярэдніх матчаў у сваёй групе ангельцы ўпэўнена трымаюць першы радок. Беларусы ідуць чацвёртымі. Між тым, галоўны трэнер каманды Беларусі Бернд Штанге досыць упэўнена глядзіць у будучыню і прагназуе станоўчы для беларусаў вынік. Нягледзячы нават на тое, што з-за траўмы на поле не зможа выйсці капітан зборнай Аляксандр Глеб. Колішні галоўны трэнер зборнай Беларусі Анатоль Байдачны таксама не схільны драматызаваць сітуацыю, загадзя адносячы гаспадароў поля да ліку аўтсайдэраў.
Беларусь чем хуже сборной. Ну, может быть, там игроки, может, чуть покласснее, больше класса игроков. Но это еще не гарантия того, что она выиграет. Приехал в Ювентус, должен был проиграть здесь. То есть играть надо везде, прикладывать усилия, самоотдача. Все должно быть. За счет класса сейчас мало кто может выиграть.
От вынику сегодняшнего матча помеж сборными Беларуси и Англии на вопрос залежит спокой Менчуков на ближайшие сутки. Добра вядома, што ангельскія заўзятары не прымаюць іншага выніку апроч перамогі, ад чаго іх паводзіны скіроўваюцца ў досыць агрэсіўнае рэчышча. Праўда, ў праваахоўных органах запэўніваюць, што сітуацыя не выйдзе з-пад кантролю і ўсе да і паслямачавыя перасоўванні гасцей будуць адбывацца ў суправаджэнні міліцыянтаў.
Я дадам, што матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі пачнецца на стадыёне «Дынама» а палове 10 вечара. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускія дзеці не будуць мець права паехаць за мяжу на аздараўленне ў адну краіну больш як тры разы. Такое палажэнне ўводзіць новы дэкрэт Александра Лукашэнкі. Актывісту моладзі БНФ Франа Кувячорку ў вайсковым шпіталі змянілі дыагназы і прызналі яго прыдатным да вайсковай службы. Францыя заяўляе, што скасаванне санкцыяў для Беларусі не азначае кампраміс з правамі чалавека. Міліцыянты шукаюць арыгінал позвы, з якой на допыт па справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка з Чэрыкаўскага раёну. У сувязі з сусветным фінансавым крызісам у Беларусі можа запаволіцца праграма прыватызацыі. Тым не менш, сёння ў Магілёве выстаўляецца на продаж 49% дзяржаўных акцыяў цэнтральнага універмагу. У Менск прыбываюць заўзятары футболу з Ангельшчыны. Матч паміж зборнымі Беларусі і Англіі праходзіць сёння на стадыёне «Дынама». На пачатку гэтага тыдня Рада Еўразвязу адмяніла на паўгода візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Такім чынам яны змогуць атрымаць шэнгенскія візы. Еўразвяз адгукнуўся на вызваленне палітвязняў і прадэманстраваны фармальны ўдзел апазіцыі ў выбарах. Тым часам Рама Яде, дзяржаўная сакратарка Францыі для замежных спраў і правоў чалавека, заявіла, што скасоўваючы санкцыі, Еўразвяз не ідзе на кампрамісы ў галіне правоў чалавека.
L'Europe cherche à faire évoluer l'Ouzbékistan et la Biélorussie. Il y a eu des gestes.
Европа імкнецца да далейшага прагрэсу ва Ўзбекістане і Беларусі. Там былі жэсты, выпусцілі некалькіх вязняў. У адказ Европа таксама робіць жэст, але мы чакаем большага ад гэтых краінаў. На мінулым тыдні я атрымала паведамленне ад Human Rights Watch, што прадстаўнік гэтай арганізацыі нават не можа займець акрэдытацыю ва Ўзбекістане.
Pour la Biélorussie, c'est la même chose. Не mettons pas notre drapeau des droits.
Тое самае і ў Беларусі. Мы не капітулюем там з правамі чалавека. Наадварот, мы лічым, што жэсты могуць дапамагчы зменам у Беларусі і Узбекістане. Калі нічога не будзе зроблена ў адказ, то мы таксама зробім высновы. Мы імкнемся да вызвалення палітвязняў, мы імкнемся да большай свабоды выказванняў. Мы праводзім цвёрды дыялог, які не ідзе ні на якія кампрамісы ў галіне правоў чалавека.
Сказала прадстаўніца Францыі Рама Яде. А чым зараз займаюцца былыя палітвязні, якія выйшлі на волю ў выніку ціску міжнароднай супольнасці? Сергей Парсюкевіч аднавіў выпуск газеты для прадпрымальнікаў. Андрэй Кім паступіў вучыцца ва ўніверсітэт. А Кацярына Садоўская бароніць у судзе вядомага беларускага музыканта. Ля мікрафону наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Менавіта з адраджэння былога пачаў першыя крокі на волі віцебскі прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, калі ў сёлетнім жніўні выйшаў на волю з менскай турмы. Да суду Сергей выпускаў газету для працаўнікоў свайго рынку. Апошні, 13-ты нумар, стаўся сапраўды няшчасным, услед за ім патрапіў за краты. І вось нядаўна падпісаў у свет чарговы 14-ты нумар, які лічыць удалым у тым сэнсе, што газета ўсім паказала. Сергей Парсюкевіч турмой не зламаны, са свайго шляху не сышоў і не збіраецца сыходзіць.
Газета для прадпрымальнікаў. Ну, она, конечно, освещает однозначно все интересные вопросы, которые в стране происходят. Где-то кто-то отсюда говорил, там, кого-то угадали и так далее. Последний номер – это обращение к предпринимателям. И еще там была статья «Взгляд из-за колючки», это я написал. То, что происходило со мной на зоне и так далее.
Ранейшыя нумары актывіст выпускаў фактычна за свае грошы, але зараз ад бізнесу ў яго ніякіх прыбыткаў няма, бо ліцэнзію адабралі. Жыве выключна на медыцынскую пенсію. І хоць не ведае, як далей фінансаваць газету, аднак адмаўляцца ад яе не збіраецца. У жніўні ў адзін дзень Сергеем Пасюкевічам датэрміновага вызвалення дачакаўся і Андрэй Кім. Журналісты чакалі Андрэя ля пад'езду ягонага дома і здзівіліся, пабачыўшы хлопца зусім без асабістых рэчаў. 30 кілаграмаў кніг пакінуў на аўтавакзале ў камеры захавання, сказаў тады Андрэй. Патлумачыў, там шмат падручнікаў, у калоніі рыхтаваўся да паступлення ў еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Мой званок Андрэю Кіму застаў яго якраз пасля атрымання прыемнага паведамлення.
Сегодня новина вельми выдатная. Я все-таки поступил в ЕГУ. Я зараз студент ЕГУ. Учора доведався и сегодня радуюся. Я зараз студент першого курса медиа и коммуникации.
Вучыцца Андрэй Кім будзе завочна, з Менску ён не з'язджае. Не збіраецца адыходзіць і ад грамадскай дзейнасці. Як актывіста, найбольш яго зараз непакоіць разлад у маладым фронце. Канфлікт паміж былымі палітвязнямі з Дмітром Дашкевічам і Артуром Фінкевічам Андрэй Кім успрымае як вельмі балючую падзею. А самы знакаміты з трох адпушчаных на волю ў жніўні палітвязняў былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін увесь гэты час і не знікаў са служак інфармацыйных паведамленняў. Мой званок заспеў Александра Казуліна пасля вяртання з Брусэлю, дзе палітык даводзіў сваю пазіцыю адносна паслаблення санкцый да Беларусі. Пра свае бліжэйшыя планы Александр Казулін распавёў.
21 кастрычніка запрошаны ў Варшаву на сустрэчу з міністрам іностранных дзел Польши, Радиком Сикорским. Потом там еще у Вильню, ну а потом уже так еще, что можно и отпочить.
Александр Казулін не хавае, што праблемай для яго застаецца здароўе. Да адпачынку абавязкова трэба прайсці медычнае абследаванне. У папярэдняй хвалі адпушчаных на волю апазіцыянераў быў Павел Севярынец, які адбываў хімію ў вёсцы Малое Сітне Полацкага раёну. На волі Павел Севярынец ужо год. Што зроблена за гэты час? Як літаратар Севярынец пералічвае, выйшлі ў свет кніжкі «Лісты з лесу» і «Брату». Зараз піша раман пра сучаснае жыццё. А палітык Павел Севярынец найперш заклапочаны стварэннем партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Улады ў партыі перашкаджаюць яе стварэнню, між тым Севярынец верыць у пераможнасць ідэй хрысціянскай дэмакратыі.
Адраджэнне Беларусі – гэта адраджэнне веры, адраджэнне хрысціянства. Многія людзі паверылі таму, што ўбачылі, што без гэтага не будзе беларускага адраджэння.
За некалькі месяцаў да Павла Севярынца выйшла на волю праваабаронца Кацярына Садоўская, якая адбыла ў гомельскай жаночай калоніі дакладна год. У студзені Кацярына Садоўская страціла мужа Віктара, які памёр ад цяжкай хваробы. Пакуль Кацярына была за кратамі, ён, прыкаваны хваробай да ложку, падтрымліваў лістамі ды распавядаў журналістам пра змаганне любай жанчыны з беззаконнем у калоніі. Гэта праз яго ўся Беларусь даведалася пра існаванне ў дварах калоній жалезных клетак, дзе ў любой надвор'і трымаюць вязняў. Дык вось зараз Садоўская працягвае бараніць людзей, змагаецца за свабодствам чыноўнікаў. Адзін з тых, каму дапамагае Кацярына Садоўская, вядомы музыкант, былы саксафаніст Александр Дыка, які працаваў з эстраднымі зоркамі Юрыем Антонавым, Александрам Ціхановічам, Ядвігай Паплаўскай. З сярэдзіны 1990-х гадоў Александр Дыка інвалід. Пасля канцэрту яго разбіў інсульт. Сваякі музыканта спрабуюць адсудзіць у яго кватэру, і Кацярына Садоўская ў судах дапамагае чалавеку адстаяць свае правы.
Таму што ён у такіх жа зараз умовах, як былі мае родныя, калі я сядзела ў турме. Яго жонка пастаянна падтрымлівала маіх родных. А зараз я, так сказаць, долг свой аддаю. Вось такая ўзаемадапамога чалавечая.
Сказала праваабаронца Кацярына Садоўская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міжнародны друк шырока асвятляе рашэнне еўразвязу прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі адносна беларускіх службовых асобаў. З аглядам некаторых публікацый вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Еўразвяз прыйшоў на дапамогу двум усходнім дэспатам. Гэта чорны дзень для Еўропы, піша нямецкая Die Tageszeitung, каментуючы рашэнне еўразвязу прыпыніць візавыя санкцыі адносна беларускіх і узбекскіх чыноўнікаў. На думку Die Tageszeitung, палітыка Еўропы ледзь не падштурхоўвае дэспатаў да гандлю людзьмі. Спачатку ім трэба без усялякіх на тое падставаў арыштаваць сваіх грамадзянаў, а затым, напэўна, яшчэ і закатаваць іх, каб потым у перамовах з Еўропай выкарыстаць іх у якасці прадмета гандлю. Нямецкая Berliner Zeitung піша, пакуль не зразумела, за што еўразвяз узнагароджвае Лукашэнку. Хіба не ён праваліў іспыт на дэмакратычную спеласць падчас парламенцкіх выбараў? Ці не высветліцца хутка, што ўяўныя меры па лібералізацыі толькі пыл у вочы? На думку берлінскага выдання, рашэнне еўразвязу – сігнал, што Захад больш не спадзяецца на беларускую апазіцыю, прычым на апошніх выбарах больш за сябе самой, чым за дыктатуры. Еўразвяз, відаць, адмовіўся ад думкі, што апазіцыя можа дэмакратычным шляхам змяніць рэжым у Беларусі, мяркуе Berliner Zeitung. Навошта нам Беларусь? Такі загаловак мае артыкул Лайонэла Бінера ў брытанскай «Гардзіан». Бінар мяркуе, што карцінка расійскіх танкаў, якія рушаць па Грузіі, наўрад ці радуе кагосьці ў Менску. А калі беларусы пачнуць плаціць за энерганосьбіты па новых, больш высокіх цэнах, магчыма, яны пачнуць праклінаць Пуціна гэтак жа, як яны зараз лаяць Буша, піша ў «Гардзіан» Лайонэл Бінар. Артыкул пад назвай «Еўразвяз прываблівае Лукашэнку, каб выцягнуць яго з расійскага ўплыву», прысвячае гэтай тэме чэшская газета «Лідові навіны». Газета цытуе чэшскага міністра замежных спраў Карла Шварценберга, які кажа, што ключавым паваротам для таго, каб распрасцерці еўрапейскія абдымкі для беларускага рэжыму, была жнівеньская інтэрвенцыя Расіі ў Грузіі і звязаная з ёй памкненне Захаду прывязаць да сябе іншыя патэнцыйныя мішэні агрэсіўнай расійскай палітыкі. А сярод гэтых мішэняў Украіна і Беларусь знаходзяцца на першым месцы. Усім нам павінна быць ясна, што мацнейшая прывязка Беларусі да Расіі не дасць больш дэмакратыі. беларуская эканоміка ў значнай ступені залежыць ад расійскай, і калі б мы нічога не зрабілі, Беларусь магла б стаць прыватнай уласнасцю «Газпрому» ды іншых, сказаў Карл Шварценберг.
Публікацыі на беларускую тэму чытаў Юры Дракахруст. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заплытаецца пасярод васьмі соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыяў: турбаза, санаторый, гатэль, курортны пасёлак і нарэшце вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2,5 тысячы чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага падкрыцця. А яшчэ тут лунае і зараз бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў вёску Нарач. Что на Мязельшине?
Подорожные нататки Виталя Сямашки вы почуете хвилину праз 20. Вы слухаете Радио Свобода. Кожный день у нашей программе гучаць водгуки и меркаванні наших слухачоў. Агляд звонков за апошнія сутки падрыхтавала Галина Бакунчык.
Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Александр Лукашэнкі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Беларуская апазіцыя выносіла на вуліцы Мінска блакітныя з белым вянцом сцягі аб'яднанай Еўропы разам з бел-чырвона-белым пакутніцкім сцягам Беларусі. За гэтыя сцягі, за акно, што апазіцыя так цяжка прабівала ў Еўропу, збівалі, хапалі, кідалі ў камеры. А цяпер разам са сцягам Еўропы чырвона-зялёны сцяг Лукашэнкі. Добра, што хоць арнамент на ім прытуліўся наш бел-чырвоны.
У працяг тэмы СМС-паведамленне. Шаноўная свабода, пакуль у Беларусі не будзе свабоды слова, пакуль будзе працягвацца пераслед палітычнай апазіцыі, пакуль не будзе свабодных выбараў, Лукашэнку ў дэмакратычнай Еўропе рабіць няма чаго. Наадварот, Еўрапарламент павінны спрасціць уезд у Еўропу простым грамадзянам Беларусі. З павагай удзельнік маладога фронту Роберт Кузняцоў. Далей тэлефанаванне на тэму выбараў.
Цікава, чаму той же Лябечка не паспрабаваў абвінаваціць прэзідэнта ў паклёпе на апазіцыю, калі аб той перад сродкамі масавай інфармацыі даводзіў, што апазіцыя не карыстаецца падтрымкаю, яе галасы недзе на ўзроўні да 5%. Ну вось даводзьце ж гэтую інфармацыю.
Выказванне каментуе кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Даводзім падчас гэтай кампаніі, не гледзячы на тое, што не друкавалі афіцыйныя мае матэрыялы, зрабіць тры хвалі улёткавай кампаніі. Я адчуваю гэта кожны дзень, таму што жыву на тэрыторыі выбарчай акругі, і кожны мой паход у краму заканчваецца тым, што дзясяткі-дзясяткі людзей мяне вітаюць. Што датычыць звяртацца ў пракуратуру, звярнуліся, фармальна яны выканаюць і дадуць адказ. Нема вялікага спадзеву, што тут, у Украіне, зараз і цяпер можна знайсці нейкую праўду ў пракуратуры, ў судзе.
Наступнае выказванне на адрас апазіцыі.
Меленкевича, Лебедька, Северинец і всіх тих, каторы против беларускага народа, пусть они там живут, хто ім даёт денежку, ім там хорошо, і пусть демократію устанавливают, і все. Как это так в Люксембурге, абы што твердит той Меленкевич, той понимает Северинец, куда же это годится? Вместе с этим и с Вечеркой, и со всеми другими, и с тем же Козульным, пусть они там живут в Люксембурге, и пусть они там наводят свои порядки там, а не у нас.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Чалавек жыве ў нейкім дрымучым савецкім лесе. Даўно пара ўсведаміць, што мы народ еўрапейскі, кантактуем з іншымі еўрапейскімі народамі, краінамі, палітычнымі структурамі. І гэта значна лепей, чым у бытнасць асабістага працвітання гэтага гаспадара. Ён сам альбо ягоныя начальнікі ездзілі ў Маскву на паклон.
Шановные слухачы, нагадаем, што телефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя тэмы.
А у кватерах гоман, гоман, холод лютый, ты трывай, подрасте и дасть тепло нам, Лукашенко Николай.
школе 197, расположенной в Уручье, до сих пор не хватает учебников. Восьмиклассникам выдали учебники геометрии за расчета один учебник на 5 человек.
Якраз таки да дзяду, які з'яўляецца пачаткам 20-годдзя беларускага дэмакратычнага руху. Чаму бы не зрабіць шэраг актыўных сур'ёзных праграм на гэтую тэму?
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў адказы Валянціна Жданко на вашыя лісты.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У Менску 6:30 у праскай студыі, далей Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеяў Беларусі і звязаныя з Беларусю. Сёння актывісты дэмакратычнага руху будуць ладзіць акцыі на знак салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, якімі, на іх думку, з'яўляюцца пакараныя абмежаваннем волі фігуранты справы 14. Акцыі пройдуць у Менску, рэгіёнах і за мяжой. Беларускія апазіцыянеры і праваабаронцы сёння возьмуць удзел у канферэнцыі «Беларусь пасля выбараў. Час для палітычнага збліжэння», якая пройдзе сёння ў Берліне ў будынку парламенту. Александр Лукашенко выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў адной і той жа краіне больш за 3 разы. Паводле указу, дзеці змогуць ездзіць толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Пакуль такую дамову падпісала з Беларусю толькі Італія. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў разгледзеў план дзеянняў на паўгоду, вызначаная найпершая мэта змагання за перагляд выбарчага заканадаўства. У Беларусі ад 20 кастрычніка на 30% павялічаны кошт на газ, які прадаецца насельніцтву ў балюнах, паводле пастановы Міністэрства эканомікі. Адборачны матч чэмпіянату свету па футболе паміж камандамі Беларусі і Англіі, які праходзіў у Менску ўчора, скончыўся з лікам 1-3 на карысць гасцей. Беларускія вернікі, каталікі і праваслаўныя здзейснілі паломніцтва да месца пахавання святога Юзафата Кунцэвіча ў Ватыкане. Ад пачатку гэтага году гэта 4-е паломніцтва. Цягам гэтага часу Рым і Ватыкан наведалі больш за 220 беларусаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. У США кандыдаты ў прэзідэнты, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн сёння правядуць 3-е фінальныя дэбаты перад выбарамі, прызначанымі на лістапад, у цэнтры дыскусіі «Эканоміка». На фондавых біржах Азіі рэзкае паніжэнне з-за страху перад рэцэсіяй, нягледзячы на высілкі ўраду падтрымаць банкі. На такійскай фондавай біржы індэксы Нікі, якія адлюстроўваюць каціроўкі акцыю 225 вядучых кампаній у Японіі, абрынуліся на 9% пасля таго, як індэкс Доу Джонса знізіўся амаль на 8% у сераду. Гэта найбольшае паніжэнне за апошнія 11 гадоў. Кіраўнік Федэральнага рэзерву Цэнтральнага банку ЗША Бен Бернанке папярэдзіў, што эканоміка ЗША сутыкаецца са значнай пагрозай. У Азербайджане на ўчорашніх прэзідэнцкіх выбарах Ільхам Аліеў абраны на наступны 5-гадовы тэрмін. Паводле папярэдніх дадзеных за яго прагаласавалі 89%. 6 найбольшых апазіцыйных партый Азербайджану байкатавалі выбары. Яны заявілі, што ўдзел не мае сэнсу з-за парушэння нормаў дэмакратыі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Праз паўгадзіны пачнецца перадача свабоды ў жывым эфіры. А цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Фундаментальным парушэннем правоў грамадзянаў называе новы указ Александра Лукашэнкі старшыня фонду «Дзецям Чарнобылю» Геннадзь Грушавы. Паводле указу, беларускія дзеці не могуць паехаць на аздараўленне ў адну і тую ж краіну больш як 3 разы. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Геннадзь Грушавы заявіў, што гэты ўказ фактычна знішчае праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой. Паводле спадара Грушавога, пасля гэтага ўказу усе арганізацыі, якія чамусьці не падыходзяць беларускім уладам у якасці партнера, могуць фактычна скончыць сваю дзейнасць. Геннадзь Грушавы здзіўляецца, чаму менавіта вакол дзяцей Чарнобылю ўзнікла пытанне з падпісаннем міждзяржаўных пагадненняў.
гэтыя самыя паездкі не былі на падставе дагавару, але не міждзяржаўных. Нема ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа ідзе аб прыватных паездках. Приватных организациях, это принимают наших детей за межой, не некие державные установы, принимают громадские объединения, доброчинные инициативы. У большинства стран нема у законодавчих кодексах подставы для такого погоднения. Беларусь потребовала, как бы это было. Товарняцтво некое. Такие умовы, когда урады, державы повинны отказывать за то, что отбывается на узровне вот таких приватных контактов, это фактично крок по знишению усей вот этой деятельности. То, что не будовалось уладой, то, что николи не подтримливалось уладой, эта улада сегодня крок за кроком знишает.
Такую дамову Беларусь подписала, аднак, з Італіяй, а краіна, у дзе адпачываюць дзеці каля 20. У дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці патлумачылі, што да заключэння дамовы дзеці не змогуць ехаць за мяжу на здараўленне.
В августе месяце уже получили проекты договоров. Работает, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор, это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией.
Такой дамовы няма, да прикладу, з Нямеччыны. Дипломаты этой краины рают своим доброчинным инициативам накировать листы до белорусского ураду, как переконать его не робить новых перешкодов. Бо не было ни водного прецеденту, как у Нямеччине затримливали белорусских детей. Цей пасля адпачынку Геннадзь Грушавы адзначыў.
Указ гэта фактычна адказ на ўсе гэтыя звароты. То есть нас гэта не цікавіць, нам усё роўна. Вось мы сёння ўводзім такі прынцып, і больш нам нічога не трэба, акрамя атамнай станцыі.
Цяпер на здараўленне за мяжу змогуць выязджаць толькі дзеці да 14 гадоў і не больш як 3 разы ў адну і тую ж краіну. Паводле Геннадзя Грушавога, гэта парушае фундаментальныя правы чалавека.
Фактычна гэта забарона не дзецям, гэта забарона нашим громадянам. Это семьи, которые имеют детей, сегодня позбавлены права самим вырашать, могут их дети поехать или нет. Как так можно? Мы денежим только от имя батьков. Мы отрымливаем отповедный дозвол, тому это обмежевание затычится не доброчинных организаций, и навод не самих посадить, а это обмежевание правов громадян этой краины. Яны после этого указа не могут уже сами вырашать, куда посылать им своих детей, только разум, кем узростим посылать своих детей. Абсолютно новая справа для Беларуси.
Нагадаем, фонд «Детям Чернобылю» за час своего існавання с 1989 году накіраваў на здараўленне ў розныя краіны свету больш за 200 тысяч дзяцей з Беларусі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. І яшчэ аб правах і адказнасці непаўнагадовых у Беларусі. Міліцыянты шукаюць позву, якой на допыт у справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка. Супрацоўнікі Чэрыкаўскай міліцыі сёння раніцой наведаліся да карэспандэнта крычаўскай недзяржаўнай газеты «Вольны горад» Рамана Раждзественскага, які першым пра гэта паведаміў. З падрабязнасцямі Юры Бушлякоў.
Журналіст лічыць, што міліцыянты прыходзілі, каб высветліць, дзе знаходзіцца позва, якую выклікалі ў Чэрыкаўскі аддзел міліцыі тамтэйшага 9-гадовага школьніка Жэню Герасімава ў сувязі з расследаваннем справы выбуху ў Менску 4 ліпеня. Дарэчы, копія гэтай позвы была змешчаная і на нашым сайце. Паводле журналіста, міліцыянты пра вяртанне позвы паспелі ўжо пагутарыць з маці хлопчыка Аленай Бальшаковай. Раман Раждзественскі цвердзіць, што міліцыянты высвятлялі ў яго знаёмых, чым ён займаецца. Я нагадаю, менавіта Раману Раждзественскаму Алена Бальшакова першаму паведаміла пра выклік у міліцыю свайго непаўналетняга сына. Гэты выпадак выклікаў у Беларусі шырокі грамадскі розгалас. Заўчора начальнік Чэрыкаўскай міліцыі Александр Райкоў праз тэлефон папрасіў прабачэння ў спадарыні Бальшаковай і сказаў, што не мае прэтэнзіяў да яе сына.
Расказваў Юры Башлякоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з заснавальнікаў руху за свабоду, былым кандыдатам на прэзідэнта Александрам Мілінкевічам. Гукавы запіс адказаў Александра Мілінкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайта слухайце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі разгледзеў план дзеянняў на бліжэйшы час. Пасля дыскусіі вырашана спланаваць працу на паўгода, менавіта на той тэрмін, які Еўразвяз даў беларускім уладам. На першая мэта апазіцыйных лідараў змаганне за перагляд выбарчага заканадаўства. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенка кажа, што пасля апошняй сустрэчы міністраў замежных спраў краіны Еўразвяза апазіцыі трэба як ніколі ўзважана падыходзіць да сваіх планаў.
Увогуле 4 пункты сёння павінны нас аб'ядноўваць. Першае змены ў выбарчым заканадаўстве, другое адмена артыкулаў крымінальнага кодэкса, якія дазваляюць палітычны пераслед. Трэцяе это дэмакратызацыя сродкаў масавай інфармацыі, канкрэтная, не толькі адмена закона, але і падпіска, распаўсюд і друк у Беларусі. Чацвёртае лібералізацыя рэгістрацыі дзейнасці неўрадавых арганізацый. Вот гэта тыя пункты, якія цягам 6 месяцаў з нашага пункту гледжання рэжым Лукашэнка, улады беларускія павінны выканаць для таго, каб дыялог працягваўся. Дыялог то не значыць, што селі апазіцыя, рэжым, Еўропа і вядуць дыскусію.
Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая цяпер старшынёю ў аб'яднаных дымсілах, кажа, што змена выбарчага заканадаўства выглядае надзвычай важна. Да гэтай справы аб'яднаныя дэмакратычныя сілы хочуць прыцягнуць былых кандыдатаў у дэпутаты.
І трэба тут раіцца з самымі кандыдатамі на прадмет мажлівасці і перспектывы ўсё ж такі збора подпісаў, каб арганізоўваць унутраны ціск на беларускія ўлады па змяненню выбарчага заканадаўства. Калі гэтага не рабіць звонку і знутры, то мы зноў прыйдзем на прэзідэнцкую кампанію і зноў будзем праводзіць дзелі таго, каб атрымаць доказы яе недэмакратычнасці, а не змагацца за перамогу.
Перш чым збіраць подпісы за змяненне выбарчага заканадаўства, аб'яднаныя дэмсілы запланавалі правесці насычаную інфармацыйную кампанію сярод выбарцаў. І яны хочуць, каб да гэтай працы далучылася бальшыня былых кандыдатаў у дэпутаты. Выбарцам панясуць два звароты – агульны ад ЭДС і другі ад кандыдатаў у дэпутаты па канкрэтных акругах.
Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Сергей Шыцікаў адхіліў пазоў палітыкаў Уладзіміра Кацоры і Васіля Палякова да гарвыканкаму на забарону пікетаў і мітынгаў. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Згаданыя масавыя мерапрыемствы замаўляліся ў верасні падчас агітацыйнай кампаніі па выбарах дэпутатаў парламенту дзеля тлумачэння сваёй пазіцыі на выбарах і агітацыі супраць уладных кандыдатаў. Падставай для забароны, і з гэтым пагадзіўся суд, стала найперш тое, што палітыкі не заключылі дамову з міліцыяй, цэнтральнай гарадской паліклінікай і спецаўтапрадпрыемствам на абслугоўванне масавых мерапрыемстваў. І хаця старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына паведамляла гомельскім актывістам, што гомельскаму гарвыканкаму рэкамендавана на час выбараў не патрабаваць ад заяўнікаў заключэння такіх дамоваў, выканкам не прыслухаўся да гэтай рэкамендацыі. Больш за тое, прадстаўніца гарвыканкама ў судзе Паліна Лабанова заявіла, што ў канцылярыі яна не змагла знайсці такіх рэкамендацыяў ні ад Ярмошынай, ні ад аблвыканкаму. Гаворыць Уладзімір Кацора.
Я прапаную вынесці прыватнае вызначэнне на адрас старшыні цэнтру выбаркама Ярмошынай і абласнога гомельскага камітэта выканаўчага. Як выяснілася, гэта толькі нам, прыватным асобам, такія пісьмы былі направлены на правядзенне масавых мерапрыемстваў. А гарвыканкам такія рэкамендацыі не трымаў, як ад аднаго, так другога адрасу. Наўмысна ці як, але іх власны выканаўчы камітэт Ярмошына ўвялі ў зман і нас як грамадзян, ну, у даным выпадку і суд.
Суддзя Шыцікаў, аднак, прыватнай пастановы не вынес. Патлумачыў ён гэта тым, што не мае спраўджанай інфармацыі наконт таго, дайшлі ці не да гарвыканкаму рэкамендацыі старшыні цэнтра выбаркаму. Не стаў суддзя выносіць і пастановы пра неканстытуцыйнасць рашэння гарвыканкаму нумар 299, паводле якога заяўнікаў абавязваюць заключаць дамовы з міліцыяй, гарадской паліклінікай і спецаўтапрадпрыемствам на абслугоўванне масавых мерапрыемстваў. Пазоўцы і старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў так выказаўся пра адмову суду прызнаць неабгрунтаваным рашэнне гарвыканкаму на забарону масавых мерапрыемстваў падчас парламенцкай выбарчай кампаніі.
Гэта рашэнне было чакаема, але ўсё ж такі былі спадзяванні на тое, што ў кантэксце тых зрухаў, якія адбываюцца на сённяшні дзень у адносінах паміж Беларусю і краінамі еўрапейскага звязу, было невялікае спадзяванне, што ўсё ж такі нейкія змены будуць адбывацца. Сённяшняе рашэнне гэта дадатковае сведчанне таго, што беларускія ўлады пакуль не гатовы на лібералізацыю сістэмы, на тое, каб дазваляць грамадзянам Беларусі рэалізоўваць свае палітычныя і грамадзянскія правы.
Дарэчы, у судзе застаюцца неразгледжанымі яшчэ 7 пазоваў на забарону гарвыканкамам масавых мерапрыемстваў падчас сёлетніх парламенцкіх выбараў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостей начной свабоды сёння будзе кіраўніца дабрачыннай арганізацыі «Сакавік» Марыя Міцкевіч. Прагучыць рэпартаж са стадыёну «Дынама», дзе сёння адбываецца футбольны матч «Беларусь-Англія». У доследах мы пагутарым пра беларускую мову ў футбольным жыцці Беларусі. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускія дзеці не будуць мець права паехаць за мяжу на аздараўленне ў адну краіну больш як 3 разы. Такое палажэнне ўводзіць новы дэкрэт Александра Лукашэнкі. Актывісту моладзі БНФ Франаку Вячорку ў вайсковым шпіталі змянілі дыагназы і прызналі яго прыдатным да вайсковай службы. Францыя заяўляе, што скасаванне санкцыяў для Беларусі не азначае кампраміс з правамі чалавека. Міліцыянты шукаюць арыгінал позвы, з якой на допыт па справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка з Чэрыкаўскага раёну. У сувязі з сусветным фінансавым крызісам у Беларусі можа запаволіцца праграма прыватызацыі. Тым не менш, сёння ў Магілёве выстаўляецца на продаж 49% дзяржаўных акцыяў цэнтральнага універмагу. У Менск прыбываюць заўзятары футболу з Ангельшчыны. Матч паміж зборнымі Беларусі і Англіі праходзіць сёння на стадыёне «Дынама». А зараз да эканамічных тэмаў. Сусветны фінансавы крызіс можа паўплываць на тэрміны рэалізацыі планаў беларускага ўраду прыватызаваць да 2010 году больш за сотню дзяржаўных прадпрыемстваў. Разам з тым, ва ўрадзе Беларусі разлічваюць на рост замежных інвестыцыяў і збіраюцца правесці ў Лондоне першы ў гісторыі Беларусі інвестыцыйны форум, паведамляе Валер Каліноўскі.
Ва ўрадзе Беларусі створаная працоўная група, якая займаецца маніторынгам падзеяў на сусветным фінансавым рынку і рыхтуе прапановы, каб цяперашні крызіс мінімальна адбіўся на беларускай эканоміцы. Пра гэта сёння паведаміў намеснік міністра эканомікі Беларусі Пётр Жабко. Групу ўзначальвае віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Непасрэднага ўплыву сусветнага фінансавага крызісу на беларускую эканоміку адтоку сродкаў інвестараў ва ўрадзе не прагназуюць, бо замежныя інвестыцыі складаюць толькі 3,5% ад агульных укладанняў у эканоміку. У Беларусі ад сусветнага крызісу можа пацярпець перш за ўсё экспарт, на які арыентавана 60% вытворчасці, прызнаў намеснік міністра эканомікі Пётр Жабко.
Конечно, это как-то коснется нас. Наверное, сложнее будет продавать нашу продукцию, потому что спрос будет уменьшен. Надо искать какие-то дополнительные рынки сбыта. То есть определенные меры нарабатываются для того, чтобы последствия кризиса были менее значимы для экономики республики.
Паводле Пятра Жабка, беларуская эканоміка дэманструе стабільны рост. Сёлета штомесяц фіксуецца рост валавага ўнутранага прадукту каля 110%. Павялічваюцца інвестыцыі, беларускія банкі валадуюць належнай ліквіднасцю.
Раз ёсць ліквіднасць, то сегодня ставіць вопрос о том, что что-то плохо. Нет, но вместе с тем надо это отслеживать, смотреть, какие-то меры упреждающие принимать.
Одним из магчимых заходов может стать замаруджванне амбітнай программы приватизации, обвешанной белорусским урадом. Сёлета урад постановил до 2010 года выставить на продаж акции 147 державных предприемств. Однако, как выникает со слова Петра Жабка, у сувязи с финансовым кризисом урад не будет спешаться это робить. Спадар Жабко рекомендует тут кироваться принципом. Кризисы приходять і сходять.
То, что планируем к реализации, мы будем рассматривать к реализации. Другой вопрос, насколько это сегодня важно и нужно. Зачем сегодня продавать за полцены, если можно завтра продать за ту цену, которую она стоит.
Сусветный финансовый кризис заморозил активность потенциальных инвесторов. Однако белорусским уразе сподеются, что тенденция росту замежных инвестиций заховается. На это различены запланованы на 18 листопада в Лондоне Международный белорусский инвестиционный форум, организованный с допомогой лорда Белла.
Мы предполагаем, что это послужит толчком для дополнительного привлечения инвестиций. То есть о нас узнают больше, невзирая на финансовый кризис, что будет все-таки движение в нашу сторону больше, нежели есть сегодня. Потому что у нас и политическая, и экономическая стабильность.
Причина оптимизма Петра Жабка полягает и в том, что Беларусь покуль не користается великим объемом непосредных замежных инвестиций. Все лето за первое полугодие их сумма склала 1,23 миллиарда долларов. Петр Жабко декларовал, что для притягнения инвестиций белорусский урад будет уменьшать податковый тиск, снимать бюрократичные перешкоды для ведения бизнеса.
Рассказывал Валер Калиновский. Ну а зараз наше пытание. Ці не пакоїць вас сусветный финансовый кризис? Ці не боитесь, что ён закране и вас? С таким пытанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Ну, я думаю, что наша Беларусь все-таки связана в международном плане с экономикой, поэтому, конечно, затрону.
Ну, а вы вот на себе сами отчули это?
Покуль что не. Лишь что за крайне. Ну, изменятся, максимум, процентные ставки по кредитах.
Скажите, ласка, а на себе вы уже отчули, закранул вас этот кризис?
Как бы, пока, покуль молодые, то вся жизнь напереди, то я лишь что за крайне еще в дальнейшем, может быть, не в ближайший час, но, может, коли придется завернуться за тыми кредитами, то закранен.
Ой, его что закранить? Тут мало осталось уже до этого кризиса.
Вы уже, нечто на себе отчувается это?
Отчуваю. И у заробка, и у ценах, и во всем.
Наверное, нет. Ну, наш привязан к доллару и все. Ну, вот в Польше сейчас я все время езжу, водителем работаю. Там поднялся доллар, бог знает, что сейчас сколько поднялся. Евро и доллар. А у нас все стоит на месте. Не пускаются, не поднимаются, ничего.
Почему это тактика?
Ну, так батька зарабил, наверное. Кто его знает?
Ну, в принципе, если все мировые государства всегда кричали, что Беларусь достаточно обособлена от основных финансовых институтов мировых, получается, с их точки зрения получится, что нет. А так, конечно же, должно. Все равно, вот, если мы получаем зарплату в белорусских рублях, а практически очень много чего с Польши везут, с России. Если у них будет товар дорожать, так мы же зарплата у нас будет дешеветь. Поэтому в этом плане должен затронуть в любом случае.
Я думаю, Беларусь нет. Ну, мы сильная, в принципе, страна. А вы знаете, может быть, Америке и недолго еще придется существовать, я так думаю. С их экономикой все у них как-то, знаете, так шатко держится. У нас, я думаю, все это намного серьезнее. Нам еще пару годков, да, и мы будем лучше, чем Америка.
Такие отказы мы почули у Городни.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы, анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, науковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают сместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
На какие сферы белорусской экономики наибольш поуплывает сусветный финансовый кризис? Ці може застаться непохисным курс белорусского рубля? Сегодня это питание будут обмерковывать эксперты свободы, экономисты Михаил Залеский и Змитер Бабицкий. Экспертизу свободы вы почуете в нашем эфире хвилину праз 25. Ну а американская профессорка Даяна Карлин на встрече с журналистами у посольства США у Менску давала отказы на питание, чем сёлетняя кампания по выборах президента США отрознивается от попередних. Какие новые пиар-технологии выкористовывают кандидаты у президента? И ці могут кандидаты поуплывать на финансовый кризис? С подробностями Инна Студинская.
Профессорка Даяна Бартелі-Карлін удзельнічала ў некалькіх выбарчых кампаніях, рыхтавала выступы для кандыдатаў. 13 гадоў была дарадцай камісіі па прэзідэнцкіх дэбатах. Сур'ёзна займалася даследаваннем уплыву дэбатаў на грамадскую думку. Таму яе багаты досвед і меркаванне былі вельмі цікавыя беларускім журналістам і адмыслоўцам у галіне камунікацыі. Што да адметнасцяў, якія адрозніваюць сёлетнія выбары ад папярэдніх, спадарыня Карлін адзначыла, што, па-першае, у прэзідэнцкай гонцы ўдзельнічалі іншыя людзі. Па-другое, кампанія засведчыла, што жанчына можа быць цалкам паспяховым кандыдатам, і Амерыка даспела прыняць жанчыну прэзідэнта. Натуральна, гаворка ідзе пра Хілары Клінтон. Да таго ж з'явілася жанчына-кандыдат на віцэ-прэзідэнта Сара Пэйлін. І, па-трэцяе, прэзідэнтам можа стаць не толькі белы мужчына, а ўсім на дзіва афраамерыканец Барак Абама. Што да новых тэхналогій, дык тут варта адзначыць не зусім новы інтэрнэт. Важным элементам кампаніі сталі сайт YouTube, блогі, а таксама выкарыстанне альтэрнатыўных інструментаў, да прыкладу камедыйна-парадыйных. Прычым нават буйныя тэлеканалы, такія як CNN, NBC, CBS, паказвалі камедыйныя сюжэты, кажа Даяна Карлін. This is an example
of a news... Такого не было ніколі. Вось прыклад, як у навінах CNN вядомы журналіст каментуе інтэрв'ю Сары Пэйлін, а ў той жа час адна з гумарыстычных праграм паказала пародыю на гэта інтэрв'ю ў выкананні актораў.
Натуральна, закранулі журналісты і фінансавы крызіс. Пажартавалі, можа гэта таксама запланаваны піар-ход. The financial crisis
was definitely... Фінансавы крызіс, напэўна, не планаваўся, ён нарастаў. Я думаю, што палітыкі ў абедзвюх партыях стараюцца зрабіць так, каб гэты крызіс не распаўсюджваўся. Але я перакананая, што гэты крызіс змяніў дынаміку кампаніі.
Ёсць такі жарт, што амерыканцы галасуюць гаманцом. Менавіта эканоміка змяніла і ход, і тэмы дэбатаў. Але дакладнага пляну дзеянняў няма ні ў аднаго, ні ў другога кандыдата. На думку прафесаркі Даяны Карлін, зараз крыху больш шанцаў у Барака Абамы, калі не здарыцца чаго-небудзь экстраардынарнага.
На дыскусіі ў амерыканскім пасольстве ў Менску прысутнічала Інна Студзінская. А што чуваць пра амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцара, якога 8 месяц трымаюць у беларускай турме? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
8 месяц знаходзіцца ў менскай турме КДБ амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер, якога асудзілі на 3 гады зняволення, абвінаваціўшы ў камерцыйным шпіянажы. Кожны дзень вязня наведвае адвакат Змітер Гарачка. Спадар Гарачка кажа, што яго вельмі непакоіць стан здароўя падабароннага, які мае шэраг хранічных захворванняў, але не атрымлівае ў Беларусі лекаў, да якіх прызвычаіўся.
Як то гаварылі, якая-то была камісія, которую ніхто не знае, што то тут смотрела. З результатамі этой камісіі нікого не знакомілі. Я магу гаварыць толькі то, што он мне гаварыць. На здароўе он жалуецца, жалуецца і прадаваць жалавацца. И говорит, что оно ухудшается. Я склонен верить, что это так. Адекватного медицинского лечения он здесь не получает.
Разгляд скарги Эммануила Зельцера на рашэнне Менскага гарадскога суду адбудзецца ў Верховным суде. Гэты разгляд ўжо аднойчы быў перанесены з 26 верасня на 31 кастрычніка. Чаму гэтак доўга суд рыхтуецца да разгляду справы чалавека, пра якога кажуць, што ў любы дзень з ім можа здарыцца непапраўнае? Дакладнага адказу на гэтае пытанне Змітер Гарачка не ведае. Адвакат не выключае, што акрамя афіцыйна названай прычыны ёсць і іншыя. Нагадаем, у судзе заявілі, што разгляд скаргі адкладзены ў сувязі з неабходнасцю запатрабаваць пэўныя дакументы. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, кажа, што ягоны брат застаўся адзіным закладнікам беларускага рэжыму ў торгу з Захадам, і паводле яго зараз вырашаецца пытанне, на што яго памяняць. Марк Зліцер спадзяецца, што паляпшэнне адносін Беларусі з Захадам дапаможа станоўча вырашыць і лёс Эмануіла Зельцера.
Я сейчас гораздо более оптимистично, ну, может, я ошибаюсь, но оптимистично настроен по этому поводу. Думаю, что все это просто не имеет абсолютно никакого смысла, или кто-то настолько обязан Березовскому, что нельзя выпускать. Эта ситуация очень-очень сложная, где замешаны очень многие интересы. Может быть, когда-то будет... большой серіал по этому вопросу. Главное, чтобы человек выжил.
Паводле Марка Зельцера, расійскі алігарх Барыс Беразоўскі нібыта зацікаўлены ў тым, каб Эмануіл Зельцер як мага даўжэй заставаўся ў беларускай турме. Сам Барыс Беразоўскі гэтыя звесткі не каментуе. Вы на хвалях Радыё Свабода, ну а зараз звярніце ўвагу на запланаваныя змены нашых частотаў.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час, у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду!
Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі Александра Мілінкевіча.